Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in de eredienst. A special welcome to our visitors from Soshanguve. May the Lord give us a blessed worship together. Die afkondigings namens die kerkraad, die collectus is vir die kerk en die tweede vir onderkoste kerkverband. Na voetum en seengroet sal ons daarop antwoord met Psalm 84 vers 1, 2 en 3. Hoe lieflik is uw wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan. Kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here, soos hy dit vir ons opgesteken het in Deuteronomium 5. En ons sal een antwoord daarop sing, Psalm 9, vers 9, 12 en 14. O oordeel vol geheimenis wat meld dat God regverdig is, hoe raak verstruk in eie nette, wie geen ontzag het vir Gods wette. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insittinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore spreek. Julle moet het leer en het sorgvuldig hou. Die Heere onze God het by Horeb met ons een verbond gesluit. Met ons vaders het die Heere hier die verbond nie gesluit nie, maar met onszelf, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezig tot aangezig het die Heere op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan om aan julle die woord van die Heere bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangezig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefheid en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte land te slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste sy huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Gemeente, kom ons verenig nou saam in gebed en vra seën oor die erediens. Ons almagtige God en hemelse Vader, U het ons op hierdie prachtige Sondag met die sonskyn begroet. En Here, ons mag hier saam in aanbidding verenig. You've gathered us to worship you and to be fed by the gospel. May we all be inspired and learn from what we may hear, and that it may strengthen us in our belief. Here, ons dank u vir uw goedheid en trouw, die genade wat u ons bewys, Here, want ons is sondaars wat nie verdien die ondeurgrondelike genade wat u aan ons bewys. Here, dat ons uw kinders genoeg mag word. Here, laat ons dan ook met oorgawe en met vreugde hier in aanbidding by mekaar wees. Seën ook die verkondiging van die woord. Ook as ek preek lees, Here, dit neem nie weg dat het uw woord is. En laat het tot ons spreek en ons harte ingang kry. Here, ons bid u dit uit genade alleen. Amen. Ons sal nou saam lees twee gedeeltes in verband met die belydenis van uit Dordtse Leerels hoofstuk 2 paragraaf 8 en 9. Ons sal eers lees Matteus 18 en daarna Johannes 10. Matteus 18 vers 21 tot 35. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe, tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknecht neer en buig voor hom en sê, Heere, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die Heer van daar die diensknecht wat innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daar die diensknecht uitgaan en een van sy mededienstknechte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienstknecht val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees langmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienstknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slechte diensknecht, al daar die skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienstknecht ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Tweede gedeelte is Johannes 10, vers 1 tot 30. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net voor die Vader my ken, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek leen my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat God my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leed het uit myself af. Ek het mag om dit af te leen en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is krankzinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'N duivel kan toch nie die oë van blindes open nie. En het was die fees van die tempelweiding in Jerusalem, en het was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lang hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Kom ons sing nou in antwoord daarop, Psalm 71, vers 1, 2 en 3. Vanoggend behandel ons Dordtse Leerels, hoofdstuk 2, die paragrafen 8 en 9, The Doods of Canon, chapter 2, articles 8 en 9. Ons het artikel 8 laatst week ook behandel, en nou is het een bevestiging daarvan, en dan neem ons ook artikel 9 daarbij saam. Artikel 8. Dit was immers die volkome vrije raadsbesluit, genadige wil en voornemen van God die Vader, dat die levendmakende en zaligmakende kracht van die uiterst kostbare dood van sy Seun al die uitverkorenes tot voordeel zal strek. So het God slechts aan die uitverkorenes die rechtvaardigmakende geloof geskenk om hulle daardoor onfeilbaar zalig te maak. Dit wil sê, dit was die wil van God dat Christus door die bloed van die kruis, waarmee hy die nieuwe verbond bevestig het uit elke volk, stam, geslag en taal, hulle en hulle alleen krachtdadiglik sal verlos wat van eeuwigheid af tot die zaligheid uitverkies en door die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God, dat Christus aan hulle die geloof sal gee, wat hy, soos ook die ander zaligmakende gaves van die Heilige Gees, door sy dood vir hulle verwerf het. Verder, dat hy hulle van al hul sondes, sowel die oorspronkelijke sonde as die werkelijke sonde, wat na en voor die geloof begaan is, door sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat hy hulle tot die einde toe getrouw sal bewaar en uiteindelik, sonder enige vlek of rimpel, in heerlijkheid bij hom zal neem. En artikel 9. Hier die raadsbesluit is die gevolg van Godse eeuwige liefde vir die uitverkorenes. Die besluit word van die begin van die wereld af tot vandag toe kragtdadig deurgevoer, ondanks die vergeefse verzet van die magte van die dodenryk. Hier die besluit sal steeds deurgevoer word, sodat die uitverkorenes op die regte tyd in een lichaam vergader sal word. Daar sal altyd 'n kerk van gelowiges wees, gegrond in die bloed van Christus. Hierdie kerk wat hom as haar verlosser, wat sy lewe aan die kruis vir haar gegee het, soos 'n bruidegom vir sy bruid standvastig lief hê, hom met volharding dien en van nou af tot in alle ewigheid verheerlik. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons begin by die kruis van Jesus Christus. Die kruis is 'n gruisame plek. Jy kan dit nie verfraai nie. Dit is 'n Romeinse instrument van marteling. Daar by die kruis is ons getuie van verskriklike lyding en 'n gewelddadige dood. Een man sterf. Hy het nie net gesterf nie, maar voor dit het hy die oneindige toorn van God teen die sonde ervaar. Nou is die vraag vir ons vanoggend, wat was die oogmerk of bedoeling van die kruis? Watter doel het Christus se lyding en dood gedien? Dit is wat ons in hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls in ag neem, met die leer van genade wat ons beperkte versoening of beter gestel verkiesende genade noem. Vanoggend leer ons God se woord, soos dit die kerk in die Dordtse leerreëls bely is, met hierdie tema: ons soewereine God gee die uitverkorenes genadiglik verlossing in die dood van Christus. Daar is twee punte: Christus se verlossing volbring en toegepas, en tweedens God se raad is vervul. Ek herhaal dit weer. Ons soewereine God gee die uitverkorenes genadiglik verlossing in die dood van Christus. Eerstens, Christus se verlossing volbring en toegepas, en tweedens, God se raad is vervul. Kom ons kyk weer na die eerste sin van artikel 8. Dit was immers die volkome, vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewende makende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. Daar is niks omstrede in hierdie stelling nie. Die Arminianen sou daarmee kon saamgaan. Hulle het immers ook geglo dat Christus vir die uitverkorenes gesterf het. Julle onthou seker hoe hulle verkiesing herdefinieer. Die Arminiaanse idee van uitverkiesing is dat God mense kies op grond van sy gesig op die toekoms en dan sien hoe hulle die keuse maak om die Here Jesus te glo. En hulle glo dat toe Jesus gesterf het, hy gesterf het om hulle te red. Tot sover is daar geen probleem nie. Die Arminiane sou echter beslis probleme gehad het met die tweede sin van artikel 8. Ons lees daar, so het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk om hulle daardoor onfeilbaar salig te maak. Let op die woord slegs in daardie sin. Dis waar die Arminianen sou gestruikel het. En dan verduidelik die derde sin dit verder. God wou hê dat Christus kragdadig sou verlos, hulle en hulle alleen wat van ewigheid af tot saligheid uitverkies is en deur die Vader aan hom gegee is. En let weer op daar die woorde, hulle alleen. Slegs en hulle alleen, daar die woorde dui vir ons aan dat Christus se dood vir 'n spesifieke groep was en alleen daar die groep word verlos. Met hierdie genade leer wat ons verkiesende genade noem, bely ons dat Christus vir die uitverkorenes en vir hulle alleen gesterf het. Dit is so eenvoudig dat ook ons kinders dit kan verstaan. Jou ouers kan jou later by die huis vra, wie vir wie het Christus gesterf? Jy kan antwoord, net vir God se uitverkore volk. Dit is nie 'n moeilike konsep om te verstaan nie. Dit kan moeilik wees om te aanvaar, maar dit is nie moeilik om te verstaan nie. With this doctrine of grace we call particular redemption, we confess that Christ dies for the elect and for them alone. This is so simple that also our children can understand this. It's not a difficult concept to understand. It may be difficult to accept, but it isn't hard to understand. Christus het net vir die uitverkorenes gelei en gesterf. Verder het hy nie gelei en gesterf bloot om verlossing moontlik te maak nie. Asof hy gesterf het en dan die moontlikheid voorhou dat hy vir ons persoonlik gesterf het. As ons maar net die stap sal neem om hom in geloof te aanvaar. Nee, ons bely dat Christus gelei en gesterf het om verlossing 'n daadwerklike werklikheid te maak. Hy het vir die uitverkorenes gesterf, sodat die uitverkorenes onfeilbaar tot redding gebring sou word. Hy bewerk verlossing en pas dit dan ook toe. Hy gee al die gawes wat nodig is om hierdie verlossing te ontvang. Hy gee wedergeboorte deur die Gees. Hy gee bekering en geloof, absoluut alles. Dus die werklike verklaring van hierdie leer is eenvoudig. Maar die groter vraag is dit Bybels? Kom ons kyk na 'n paar gedeeltes. Ons begin met wat ons gelees het in Johannes 10. Jesus gebruik die beeld van 'n herder en sy skape. Dit is duidelik dat ons Heer Jesus die herder is. Maar wie is die skape? Dit is hulle wat die Vader vir hom gegee het. Dit is wat ons lees in vers 29. Ons kan sê dat hulle deur God gekies is, die uitverkorenes. Luister nou wat sê ons Heer Jesus in vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hy sê dit weer in vers 15. Ek lê my lewe af vir die skape. Hy gee homself aktief aan dood en lyding, sodat die skape gered kan word. Die skape is reeds skape. Hulle kies nie om skape te word nie. God het hulle skape gemaak. Vers 28 bevestig ook die verkiesende genade wanneer dit sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Christus maak nie die ewige lewe vir hulle moontlik nie. Hy gee dit aan hulle. Ek gee hulle die ewige lewe. Ons het hier die illustrasie van die skaap en die herder al voorheen gehoor. ook in verband met ander gedeeltes, soos Psalm 23. Miskien is ons so vertrou daarmee, dat ons 'n belangrike waarheid uit die oog verloor. Miskien is dit ook die feit, dat baie van ons nie vertroud is met skape in die werklike lewe nie. Brothers and sisters, sheep are really dumb animals. When God calls us sheep, that's not meant as a compliment to us. It says something about people. Paar jaar gelede het dominee Bredenhof een nuusberig uit Turkije gesien. Blijkbaar het sommige Turkse herders besluit om hulle ontbijt te eet. Hulle het lekker geëet en gesels totdat hulle oor hulle skouers kyk en opgemerk het dat die trop skape stadig verdwyn. Een skaap het oor 'n krans gegaan en kort voor lank het al 1500 ander gevolg. Op die ouend het 450 skape gevrek. Baie van hulle het oorleef, omdat die hoop donsige karkasse 'n sagte landing gegee het. Maar almal van hulle het oor die krans gegaan, elke liewe een. Die story illustreer dat skape onnoosel is. Skape kan eenvoudig nie goeie keuses maak nie. Skape het 'n herder nodig wat hulle 24/7 oppas. Hulle het 'n herder nodig wat hulle voed en beskerm. Wanneer Christus sê dat hy die herder is, is dit eintlik 'n wonderbaarlike illustrasie van soewereine genade. Dit is beskamend om daaraan herinner te word dat God ons vergelyk met 'n klomp stomme diere. Ons het God nodig en ons het Christus nodig om ons te red. Aan onsself oorgelaat sou ons ewig verlore wees. Op pad oor die krans na ons eie ewige dood. Ons het niemand nodig om ons vas te hou en ons onfeilbaar tot redding te bring. Sheep simply do not make good choices for themselves. Sheep need a shepherd who watches them 24/7. They need a shepherd to feed them and protect them. When Christ says he is the shepherd, it's actually a great illustration of sovereign grace. It's humbling to be reminded that God compares us to a bunch of dumb animals. We need God and we need Christ to save us. Left to ourselves, we would be eternally lost, heading over the cliff to our own eternal death. We need someone to lay hold of us and unfailingly bring us to salvation. Dit laat ons dink aan gedeeltes wat duidelik vir ons sê, dat Christus in hierdie wêreld gekom het, nie om verlossing 'n moontlikheid te maak nie, maar 'n werklikheid. Byvoorbeeld Matteus 1 vers 21, wanneer die engel met Josef praat en sê, sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Hy sal sy volk verlos. Of Lukas 19 vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Of Galasiërs 1 vers 3 en 4, genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van onze God en Vader. Die verlossing wat Christus bewerkstellig het, is werklik nie net 'n moontlikheid nie. Kom ons kyk ook na 'n paar gedeeltes wat blykbaar verlossing weerspreek. Byvoorbeeld Johannes 4 vers 42. Die Samaritane sê daar dat die Here Jesus waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Een van die belangrikste beginsels vir Bybelinterpretasie is dat ons 'n teks in sy konteks lees. want de tekst sonder context is immers een voorwendsel. Die context is altijd deurslaggevend vir die verstaan van die Bijbelgedeelte. Een deel van die oorweging van die context is om te kijken naar hoe woorden in ander gedeeltes gebruik word. Die woord wereld is waarna ons in Johannes 4 vers 42 moet kijken. In die Nieuwe Testament wordt daar die concept dikwijls gebruik om een groot groep mensen van uiteenlopende achtergronden te noemen, maar niet noodwendig die hele fysische wereld niet, zoals dit verstaan. Denk aan Lukas 2 vers 1, dit lees, en daar die dag het daar een bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wereld ingeskryf moet worden. Dit betekent eindelijk niet die hele wereld niet, maar die hele Romeinse wereld. Dus om terug te komen naar Johannes 4 vers 42, moet ons oorweeg wat die situatie daar was. Jezus was in Samaria. Zij werd daar het geleid tot die gevolgtrekking dat hij die verlosser was, niet net van Joden nie, maar ook van Samaritanen. Dit was dus rechtig die Messias voor die hele wereld. Jezus Christus redt mensen uit alle volken, stammen, naties en talen. Om dit zo te verstaan, weerspreekt Johannes 4 vers 42 niet verkiezende genade niet. In Timotheus 2 vers 6 is nog een gedeelte wat blijkbaar verkiezende genade weerspreekt, tenminste met die eerste oogopslag. Hier die gedeelte praat van Jezus, wat homself gegee het als een losprijs voor allemaal, als die getuienis op die rechte tijd. Weer eens is die sleutelbeginsel om die concept, context in gedachte te houden. Eerstens, waaroor het Paulus nou net geskryf in die voorafgaande verse? Hy het gesê dat Timotheus moet seker maak dat gebede tot God gedoen word vir almal, vooral vir die in gesagsposisies. Hy het net oor sekere mense gepraat, dus wanneer ons die woord almal in vers 6 lees, sal dit nie sin maak om dit so te verstaan en te sê, Christus Jezus het homself gegee as 'n losprys vir alle soorte mense, nie net vir die armes nie, nie net vir die middelklas nie, maar vir almal, insluitend konings en die met gesag. Terloops, dit is een goeie herinnering om te onthou om vir ons Heersers te bid, vooral om te bid vir hul bekering wanneer dit duidelik is dat hulle nie christene is nie. In elk geval, die enigste manier waarop jy 1 Timotheus 2 kan gebruik om die leer van die dordtse leerreels te ondermijn, is om die context te ignoreer. Hier die leer van genade is nie bloot abstract nie. Waar je huis toe kan gaan en net kan sê, wel, was dit nie mooi nie? Broeders en susters, hier die leer beïnvloedt ons levens concreet op een aantal manieren. Ik ga net een manier noem. Denk voor een oomblik daaroor na wat God aan sy volk gee. Hy gee genadiglik alles wat nodig is vir verlossing. Hy voorsien die verlosser, maar hy voorsien ook die middelen wat ons nodig het om die verlosser te omhels. Van die eerste tot die laaste is verlossing geheel en al uit genade. Ons is sy uitverkore volk aan wie hy sy liefde gegee het. Ons het een verlosser wat ons persoonlik lief gehad het, selfs toe hy aan die kruis gelei en gesterf het. As ons gelowiges is, was ons name op sy hart, terwyl hy gebloei het. Hy het ons persoonlik op die hart gedra, toe hy die toorn van God in ons plek gedra het. Wat een liefdevolle verlosser. Deur hom is ons ongeloofwaardig geseën met rijkdom en skatte wat ons nooit vir oomblik verdien het. Consider for a moment what God gives to his people. He gives graciously everything needed for salvation. He provides the Savior, but he also provides the means we need to embrace the Savior. From first to last, salvation is entirely grace. We are his chosen people upon whom he has set his love. We have a Savior who loved us personally even when he was suffering and dying on the cross. If we are believers, our names were on his heart as he bled. He had us personally at heart as he bore the wrath of God in our place. What a loving Savior. Through him, we've been blessed beyond belief with riches and treasures we never for a moment deserved. Dink nou aan hierdie gelykenis wat ons Here Jesus vertel het in Matteus 18. Julle ken dit. Die een oor die onbarmhartige dienskneg. Nadat sy Heer baie genade en barmhartigheid bewys het, weier hy om net 'n bietjie genade aan sy medewerker te bewys. Dink aan wat daardie gelykenis vandag vir ons sê terwyl ons na die leer van die genade kyk. Byvoorbeeld vir ons kerk. Hoe dink ons oor Godse mense hier in ons gemeente? Hoe behandel ons hulle? Is ons genadig en barmhartig? Probeer ons altyd om die beste van ander mense in die kerk te dink. En terwyl ons hieroor dink, is dit goed om daaraan herinner te word om net in ons eie harte en lewens te kyk. Nederigheid vereis dat ons wegbly van die eie geregtige gesindheid wat dink, ek hoop dat so en so nou regtig luister. As jy op hierdie oomblik aan enigiemand anders dink, is jy trots, en trots is sonde. Christus het vir Godse volk gesterf, en as een van Godse mense is aan jou genade bewys, en jou roeping is om Godse instrument van genade te wees in die lewens van ander, beide binne en buite die kerk. Om ander die teenoorgestelde te gee van wat hulle verdien, jou liefde en vriendelikheid wat in gedagtes, woorde en dade getoon word. Laat hulle ons ken uit ons genade, soos ons ons God uit sy genade ken. Nou die tweede punt. Godse raad is vervul. Kom ons blaai nou na artikel 9 van hoofdstuk 2 in Hilarius. Hoofdstuk 2 eindig op 'n krachtige en positieve noot. Niks kan keer dat Godse soevereine plan vir sy volk vervul word nie. Let op die positieve drijfkracht hier. Artikel 9 van hoofdstuk 2 praat nie met baie detail oor die toekomst nie, maar dit gee ons wel 'n wesenlike positieve perspektief op wat God in die dae wat voorlê sal doen. Dit begin met wat God in die verlede gedoen het. Godse raad, wat sy planne vir die uitverkorenes beteken, Godse raad is krachtig in die verlede vervul. Satan het talle maniere probeer om God se werk te vernietig, maar hy val voortdurend. Vandag is daar meer Christene in die wêreld as ooit tevore in die geskiedenis, deur die verkondiging van die evangelie in gevestigde kerke en oral op sendingsterreine, het God in sy uitverkorenes vergader en die volbrachte werk van Christus op hulle lewens toegepas. God het dit in die verlede gedoen, en hy doen dit vandag nog. Toe dominee Bredenhof een sendeling in Canada was, was die mense onder wie hulle gewoon het dikwels beïndruk deur pinksterpredikers, wat beweer het dat hulle wonderwerke doen. Hy sou dikwels gevra word, glo jy in wonderwerke? Sy antwoord sou altyd wees, o ja, ek het honderde wonderwerke in gereformeerde kerke gesien. Elke enkele persoon wat die evangelie boodskap glo, is 'n wonderwerk. Ek is 'n wandelende en lewende wonderwerk. God wat 'n hart van klip neem en dit 'n hart van vlees verander, is 'n wonderlike wonderwerk. When Dr. Bridenhoff was a missionary in Canada, the people who lived among were often impressed by Pentecostal preachers who claimed to do miracles. So he would often get asked, "Do you believe in miracles?" His answer would always be, "Oh yes, I've seen hundreds of miracles in Reformed churches. Every single person who believes the gospel message is a miracle. I am a walking and living miracle. God taking a heart of stone and turning it into a heart of flesh is an amazing miracle." In hoofdstuk 3-4 van die leerreëls belei ons dat hierdie wonder van wedergeboorte nie minder in krag is as die skepping of die opwekking van die dooies nie. Dit is 'n wonderwerk, 'n bonatuurlike werking van God. God wat sy raad vervul deur die prediking van die woord en die krag van sy gees, is die mees ontzagwekkende wonderwerk in die wêreld. God doen dit vandag, en sy woord verseker ons dat hy dit sal bly doen in die toekoms. Die synode van Dort het Matteus 16 vers 18 geparafraseer in artikel 9. Daardie gedeelte sê ons Here Jesus duidelik dat die magte van die doderyk nie die kerk sal oorwin nie. Satan sal probeer en dit kan dalk een of ander tyd vir ons vervolging beteken. God alleen weet. Maar uiteindelik is ons perspektief op die toekoms positief. Christus het die oorwinning behaal en sy kerk deel reeds in 'n groot mate daarin. Ons is nie aan die verlore kant van die geskiedenis nie. Dit beteken, daar sal altyd 'n kerk van gelowiges wees. Wanneer die leerreëls daar die stelling maak, herhaal hulle bloot wat ons reeds in artikel 27 van die NGB belei. Kom ons kyk vir 'n oomblik daarna. Die tweede paragraaf begin met die stelling, hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde daar wees, want Christus is 'n ewige koning wat nooit sonder onderdade kan wees nie. Dit is 'n frase waaruit verwagting spreek, maar ek het nie tyd om nou alles daaruit te haal nie. Let net op die wyse waarop die belydenis en die Dordtse leerreëls met hierdie Bybelse argument voortgaan. Luister mooi. 'N koning het per definisie onderdane. Lukas 1 vers 33, Psalm 89 vers 36 en ander gedeeltes bevestig dat Christus 'n ewige koning is. Dus die gevolgtrekking van daardie twee uitgangspunte is, Christus sal altyd onderdane hê. Laat ek dit herhaal. Daar sal altyd die kerk van Jesus Christus op aarde wees. Dit is 'n fundamentele positiewe manier om na die toekoms te kyk. En dit is alles as gevolg van God se genade in die dood van Christus. Christus het werklik vir sommige mense gesterf en hy se getrou met elkeen deurgaan in hul hede en toekoms. Daar is 'n bruilofsfees, 'n oorwinningsfees om na uit te sien. Nou kan ek julle dalk net daar los, as ek op hierdie stadium amen sê. Hierdie feit van 'n fundamenteel positiewe uitkyk op die toekoms, beïnvloed wel die manier waarop ons vandag leef. Die leerreëls lê dit uit met die laaste sin van artikel 9. Hierdie kerk moet hom as haar verlosser, wat sy lewe aan die kruis vir haar gegee het, soos 'n bruidegom vir sy bruid, standvastig lief hê, hom met volharding dien en van nou af tot in alle ewigheid verheerlik. Daar is 'n oproep om te aanbid, 'n oproep in die algemeen om die Here wat homself genadiglik vir ons gegee het, lief te hê en te dien. Maar dan kom die vraag, hoe moet dit lyk? Laat ek een voorstel maak. Ons is standvastig in liefde vir en die dien van ons verlosser wat homself vir ons gegee het, deur ons naaste liefde hê, deur ons betrokkenheid in ons gemeenskap. En as ons hier oor gemeenskap praat, is dit nie ons kerkgemeenskap nie. Ek bedoel jou gemeenskap as die plek waar God jou gestel het, waar jy woon, waar jy werk, waar jy studeer. Bid jy selfbewus vir en werk jy daaraan om verhoudings met ander te hê, waar jy Godse genade kan deel? Raak jy betrokke wanneer geleenthede vir jou ontstaan om in die breër gemeenskap te dien? Of wat daarvan om die politiek, om by die politiek betrokke te raak? Kan ons as kerk nie meer in die politiek doen nie? Dink daaroor. Die Here kan en sal ons in sulke dinge gebruik om 'n positiewe invloed in ons samelewing te wees. But then the question comes, what does that look like? Let me make one suggestion. We steadfastly love and faithfully serve the Savior who gave himself for us through loving our neighbors, through our involvement in our community. When we talk about community here, this is not our church community. I mean your community as the place where God has set you, where you live, where you work, where you study. Do you self-consciously pray for and work towards having relationships where you can share God's grace? Do you get involved when opportunities arise for you to serve in the broader community? What about getting involved with politics? Can't we be doing more in politics as a church family? Think about it. The Lord can and will use us in such things to be a positive influence in our society. Sommige mag beswaar maak teen hierdie perspektief. Sommige sal dalk sê, hierdie wêreld is 'n sinkende skip, en jy wryf nie koper blink op 'n sinkende skip nie. Maar geliefdes, Christus se werk en die fundamenteel positiewe perspektief wat daaruit voortkom, laat ons nie toe om daardie soort houding in te neem nie. Is die wêreld 'n sinkende skip? Ons weet wel dat hierdie wêreld bestem is vir reiniging deur vuur. 2 Petrus 3 vertel ons dit, maar dit blyk 'n verwysing na die fisiese wêreld te wees. Daar is baie ander skrifgedeeltes wat ons motiveer tot sosiale, politieke en verhoudingsbetrokkenheid in ons gemeenskappe. Dink aan Jeremia 29 vers 7, waar God vir sy volk in ballingskap sê, om die vrede van die stad te soek. Net soos hulle die vrede of welsyn van Jerusalem gesoek het, moes hulle die vrede of welsyn van Babylon soek. Ons ook, soek die vrede of welsyn van die stad. Ons het 'n roeping om te werk. Ons weet ook dat God besig is om sy kerk te vergader, te verdedig en te bewaar. Ons weet dat God se oorwinning oor Satan daar is. Die duivel kan nie en hy sal nie seëvier nie. Ons bid, laat uw koninkryk kom. En ons sien dit kom in 'n steeds groter mate. God se woord dwing ons nooit om die wêreld as 'n verlore saak te beskou nie, maar eerder as die ryk waarin God meer en meer sy genade en krag in Christus toon, terwyl hy in die uitverkorenes vergader. En hy doen dit deur sy mense. Laat hy dit ook deur ons doen. Broers en susters, die leer van genade gaan oor veel meer as net wat God met ons siele doen. Dit verander lewens en het 'n invloed van waarheid op ons samelewing. Die leer van genade produseer 'n unieke en kragtige wêreldbeskouing wat, wanneer dit consequent geleef word, die moontlikheid het om die wereld vir God onderste boot te keer. Ons dink nie dikwels oor hierdie leer nie, maar miskien is dit deel van die rede waar ons impak beperk is. God is een God van genade en krag. Hy is ons God. Brothers and sisters, the doctrines of grace are about far more than just what God does with our souls. These are life-changing and society-impacting truths. The doctrines of grace produce a unique and powerful worldview, which, when lived consistently, has the potential to turn the world upside down for God. We don't often reflect on these doctrines, but perhaps that's part of the reason why our impact is limited. God is a God of grace and power. He is our God. Kom ons besin oor wat hy deur ons tot sy eer doen, beide binne en buite die kerk. Kom ons besin daaroor en kom dan ook tot aksie. Vertrou op sy genade en krag vir alles, elke dag. Amen. Kom ons sing nou saam as antwoordlied, lied 305, waar ons in feite ons belydenis bevestig wat ons behandel het. Gee krag oor Heer aan hierdie lede waar hulle nou u naam bely. Mag hul geloof en hoop en liefde hul lewe lank dinamies bly. gemeente, kom ons verenig nou in dankgebed. Heere God, U het weer tot ons gesprek met die woorde van die Dordtse leerreels. Maar Heere, dit is ons belijdenis wat gebaseer is op die skrif, wat U hier vir ons geopenbaar het. Heere, dat U ons as U kinders gekies het en ons die ewige lewe beloof. Heere, dit is nie een keuse wat ons maak nie. Nee, dit is een keuse wat U gemaak het. It's your choice to gather us here as your children, that we can gather here in worship, to praise your name for your unbelievable grace, our redemption through your Son Jesus Christ. Heere, ons bid ook vir allemaal in ons omgeving, in ons stad. Heere, ook die wat in beheer is. En Heere, waar ons die afgelopen tyd so dikwels sien dat daar binnengevegte is oor mag, en nie om toe te sien dat U genade aan ander ook bewys word. Want Heere, die oogmerk is meestal selfverryking. And it's not just in the local government, even the national government. Self-enrichment is in order today. We had the sauna this past week. There's much skepticism as to what has been said. Can we still believe what they promise? Do they reflect your promise? Oh Lord, let them see the light. Let them repent and put their trust in You, not in their own powers and their positions that they have in government. Here mag ons nie apathisch word oor die toestand in ons land. Want Heere, hierdie is nie een sinkende skip nie. Hier sal suivering plaasvind, wanneer U die dag weerkom. Heere, maar ons weet, dat ons met verlange mag uitsien, naar een eeuwige koninkryk. Heere, laat daar die koninkryk kom, en gauw kom. Halleluja, amen. Gemeente, U kry nou geleentheid om die gawes te gee wat bestem is vir kerk en onkoste kerkverband, en as slotsang sal ons saam sing, Psalm 144, en daarvan die verse 1 en vers 2. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en in vrede hiervandaan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.